Romanian Basic Course, Volume 7, Lesson 5, Lecția a cincea, Mănuirea armei în lecții particulare. Când va fi lăsat la vatră, cred că Dumbrăvreanu va fi cel mai instruit soldat din tot regimentul nostru. Cel puțin așa se pare, pentru că se bucură de cea mai mare atenție individuală între toți camarazii lui. Primește chiar lecții particulare de mănuire a puștii. Ieri dimineață, recruții învățau mănuirea armei. Cu mare uimire a aflat el că este un anumit fel de a ridica o armă, de a o pune pe umăr, de a o prezenta pentru inspecție sau de a o pune jos. Armata a prescris toate aceste lucruri în amănunt și nu-i place când recruții încearcă să le modifice în bine sau în rău. Sergentul instructor se ostenea să învețe ce-i de făcut. Ca să fiu cinstit, toți camarazii, afară de Dumbrăveanu, executau aceste mișcări precis și într-o frumoasă cadență. Ori de câte ori încerca el să țină arma la picior, ea se învârtea și îi cădea peste picioare. Un timp, sergentul a avut răbdare, însă în cele din urmă a comandat încetarea și s-a apropiat încet de Dumbrăveanu, strângând pumnii ca să se stăpânească. Dumbrăvene, zise el cu o voce cât mai calmă, unde este echilibrul armii tale? Asta e tot ce mi-a dat magazionerul să trăiți, domnule sergent, răspunse el. Eu am crezut că este toată arma aici. Sergentul și-a tras o palmă peste frunte. Noroc că sergentul a reușit să se stăpânească, altfel ar fi pățit-o Dumbrăveanu. Copil minune, zise sergentul cu glas tare, ești încurcat rău. Ăsta este echilibrul armei. Nu-mi pot închipui de ce se cheamă așa, poate pentru că atunci când îți ții arma de aici, ea stă în echilibru. După aceea a continuat să explice și alte lucruri, pe care cred că eroul nostru nu le-a priceput deloc. Înțelegi acum? Întrebă sergentul cu o privire curioasă. Nu să trăiți, răspunse el cu toată nevinovăția. Sergentul a oftat din adâncul inimii. Dumbrăvene, zise el, vezi colo, la colțul cazărmii, sunt câțiva recruți care mănuiesc armele pentru întâia dată în viața lor. Tu mănuiești de o săptămână. Du-te și vezi dacă poți face mănuirea împreună cu ei. A încercat fără succes. Probabil comenzile erau încurcate. La sfârșitul unei mănuiri, când toți ceilalți soldați aveau arma pe umărul stâng, Dumbrăveanu o avea pe umărul drept. De asemenea, el economisea timpul. De obicei, termina mișcările înaintea celorlalți. Sergentul comandant de grupă n-a mai putut răbda. Nu face economie la mișcări, soldat, zise el. Știi, tinere, tu ai împărțit aceste mișcări mai bine decât au fost în stare să o facă specialiștii din Ministerul de Război. Acolo unde ei întrebuințează 16 timpi pentru 16 mișcări, tu reușești să faci 16 mișcări în 12 timpi. Cred că el nu a înțeles că sergentul își bate joc de el, pentru că fața i s-a înroșit de modestie. Imediat, sergentul a chemat un caporal la ordine. După ce ei au discutat câtva timp în șoaptă, caporalul a venit la Dumbrăveanu, l-a luat de mână și l-a dus în doșul unui garaj, unde nu putea să-i vadă nimeni. Aici nu poate să ne vadă comandantul companiei, spuse el. Știi, el se descurajează repede când vede astfel de mânuiri. Asta, o luă caporalul de la început, este ceea ce noi în armată numim o pușcă. P-U-Ș-C-E. Pușcă. Ea se întrebuințează pentru a împușca. După cum știți, primii oameni nu aveau puști. Primii oameni erau forțați să-și caute hrana întrebuințând cuțite, pietre, arcuri cu săgeți sau pur și simplu slabele lor mâini. Dumbrăveanu dădea din cap ca un automat și cred că vorbele caporalului îi intrau pe o ureche și ieșeau pe cealaltă. Ce are asta de a face cu mine? Se gândea el. În zilele noastre, continuă caporalul, civilizația a făcut progrese nebănuite. Oamenii au acum multe și felurite mijloace de distrugere. Și spune. După ce a terminat tot ce a avut de spus, a luat-o de la începutul regulamentului și a repetat rar toate comenzile și a arătat cum trebuie să fie executate. Pe scurt, caporalul a asudat cam 45 de minute. Ai vreo întrebare acum, Dumbrăvene? Dumbrăveanu a profitat de ocazia asta și a zis: Da, domnule caporal, dar ce voi folosi pușca dacă eu voi fi bucătar? Caporalul și-a șters fruntea cu dosul mânii amețit. Mai știi, Dumbrăvene, și-l bătu frățește pe umăr, probabil că vei găsi întrebuințare și pentru pușcă. În primul rând, cu baioneta poți curăți cartofii foarte bine și, în al doilea rând, dacă ești pe atât de bun bucătar de cât ești soldat, vei avea nevoie de pușcă de 3 ori pe zi, după ceai, masa de amiază și masa de seară. Vei avea nevoie de pușcă să te aperi. Altfel, camarazii ar putea să te ucidă. Și cred că știi că e mai bine viu decât mort.
Întrebări. Cine va fi cel mai instruit soldat când va fi lăsat la vatră?
De ce primește lecții particulare?
Ce a aflat el cu uimire?
Ce a prescris armata în amănunt?
Cine se ostenea să învețe ce-i de făcut?
Ce se întâmpla ori de câte ori încerca el să țină arma la picior?
De ce crezi că a strâns sergentul pumnii ca să se stăpânească?
A știut Dumbrăveanu ce este echilibru armei? Ce a crezut că este?
A priceput Dumbrăveanu explicațiile sergentului?
De ce crezi că era Dumbrăveanu încurcat?
Făcea el mânuirea armei în mai puține sau mai multe mișcări?
Era el mândru de asta? S-a înroșit de modestie sau de rușine?
De ce l-au dus pe Dumbrăveanu în dosul unui garaj?
Ce alte arme au folosit oamenii în trecut?
Ce fel de arme avem în zilele noastre?
Cam cât timp a sudat caporalul ca să-i explice lui Dumbrăveanu cum trebuie executate mișcările?
Când Dumbrăveanu a putut să profite de ocazie și să întrebe și el ceva, ce a întrebat?
De ce crezi că a fost caporalul amețit?
Ce i-a explicat caporalul?
Ce crezi? Caporalul și-a bătut joc de Dumbrăveanu sau Dumbrăveanu și-a bătut joc de caporal?
Dialog. De ce ai fost trimis la carceră?
Pentru că nu m-am putut stăpâni la mânuirea armei.
Cum adică?
N-am putut să rab glumele camaradului Dumbrăveanu.
Ce glume? Spune-mi cu amănunte.
Sergentul îl învăța cum să mânuiască arma și el o învârtea numai și dădea din cap că nu pricepe.
Ce are asta de a face cu tine?
El nu mai încurcă lumea. Așa l-am lovit cu dosul mâinii peste gură.
Nu-i de mirare că ai pățit-o. Și după asta?
Capitanul m-a chemat la ordin.
N-ai profitat de ocazie ca să-i explici?
El nici nu s-a ostenit să mă asculte. Pur și simplu m-a trimis la carceră.
Tu ai talente nebănuite de a intra la necaz.
Da, și asta numai din cauza lui Dumbrăveanu. Dacă îl prind, îl ucid.
Cu arcul și săgeata?
nu cu arcul și săgeata.
Îl strângi de gât sau îl împuști?
Îl mănânc de viu.
Teme pentru ora de conversație. Cum ai învățat mânuirea armei?
Spune o întâmplare din perioada când ai învățat mânuirea armei.
Ce armament pentru a distruge și ucide cunoști?
De ce nu este bine să-ți bați joc de cineva? Te rog, dă un exemplu.
Cum poate cineva să profite de bunătatea camarazilor?
Cu ce fel de oameni nu-ți place să ai de-a face? De ce? Dă un exemplu.
Ce minuni cunoști sau despre care ai auzit?
Este bine sau nu să economisești banii? Cum crezi că ar fi bine să-i economisești?
Lectură. Povestea asta se repetă după fiecare război. Poate că odată a fost adevărată. Dacă nu în toate amănuntele, cel puțin în linii generale. Și nu mi-aș bate joc de cel ce o crede. În timp ce armatele noastre se apropiau de un anumit sat în care intrase inamicul, ele au fost oprite de un baraj puternic de artilerie. În același timp, inamicul a deschis un foc viu asupra trupelor noastre. El împușca orice venea în bătaia armelor lor. Pur și simplu, nu s-a putut înainta. Acest obstacol împiedica îndeplinirea misiunii și trebuia scos din cale înainte de zorii zilei. Satul trebuia ocupat cât mai repede. Se părea că numai o minune sau un noroc extraordinar ar fi putut îndeplini asta. Deci, comandantul s-a hotărât să trimite noaptea o patrulă ca să se infiltreze în liniile inamice și să afle tot ce poate cu privire la inamic în vederea unui atac în zorii zilei. Când un locotenent și-a ales oamenii pentru patrulă, un ostaș mai înetate, Dan Ghenea, a făcut doi pași înainte și cu glas hotărât a cerut să-i se dea voie să însoțească și el patrulă. Ești cam bătrân pentru o misiune așa de grea. Nu mai ne încurci. Dan Ghenea s-a înroșit puțin și a zis: domnule locotenent, locurile acestea nu-mi sunt necunoscute. Le cunoști bine?
Da, am trăit aici cândva, a zis el.
Foarte bine, i-a spus locotenentul și fără să mai adauge nimic, i-a făcut semn să intre în patrulă. Patrula a plecat în misiune la căderea nopții. Toți răstașii rămași în poziții erau pe atât de neliniștiți pe cât erau de obosiți. Unii din ei se învârteau în fânul de curând adunat, neputând dormi. Într-un târziu s-a auzit o explozie uriașă și în cele din urmă patrula s-a întors din misiune. Comandantul patrulei a raportat comandantului că cartierul general al inamicului a fost aruncat în aer. Comandantul unității, deci, a dat ordinul de atac. În cele din urmă, inamicul a fost aruncat înapoi și el a lăsat pe câmpul de luptă mulți uciși. După luptă, s-a ajuns la locul unde fusese cartierul general. Ei au găsit ruinele unei case care fusese cândva înaltă și frumoasă. Comandantul unității a întrebat pe locotenent cum au putut ei să găsească cartierul general. Când ne-am apropiat de sat, a povestit locotenentul, soldatul Dan Ghenea mi-a șoptit că el ar ști cam pe unde ar putea fi cartierul general. La început nu l-am crezut, însă el ne-a arătat că cunoaște terenul la perfecție. Am fost atent, totuși. I-am dat voie să ne arate drumul.
El a profitat de fiecare formă de teren, ne-a dus printre niște grădini, prin dosul curților, pe locuri bine ascunse, până în fața unei case particulare. Era casa în fața căreia stăm acum. Am văzut în curte echipament militar, plus multe, multe sârme de telefon intrând și ieșind din casă. Am fost sigur că acesta era cartierul general al inamicului. Ghenea s-a oferit să pună explosibilul și să aprindă fitilul. Ușor ca o pisică, a ajuns lângă clădire. A pus explosibilul cu fitilul în locul unde ar fi putut provoca cea mai mare distrugere. Am asudat stând pe loc, așteptându-l să se întoarcă. După ce el s-a întors și noi ne-am retras fără niciun zgomot, toată clădirea a sărit în aer cu o explozie atât de puternică, încât aproape că ne-a amețit. Sunt sigur că n-a rămas nimeni viu în clădire. Foarte bine, foarte bine, a dat comandantul din cap. Apoi s-a întors spre Dan Ghenea și l-a întrebat. Ghenea, de unde ai știut că inamicul și-ar fi făcut cartierul general în casa aceea? Pentru că era casa cea mai mare și mai frumoasă din sat și pentru că avea vin bun în pivniță. De unde știi tu că avea vin bun în pivniță? Pentru că era casa mea, domnule colonel, a oftat Ghenea trist.
Gramatică. Derivate. A. A închide.
A deschide.
A încărca.
A descărca.
A încăleca.
A descăleca.
A încheia.
A descheia.
A încuia.
A descuia.
A înființa.
A desființa.
A încuraja.
A descuraja. A îmbrăca.
A dezbrăca.
A împacheta.
A despacheta.
A îngheța.
A desgheța.
A îngropa.
A desgropa. A face.
A desface.
A coase.
A descoase.
A compune.
A descompune.
A concentra.
A desconcentra.
A lega.
A dezlega.
A lipi.
A deslipi.
Alte derivate întâlnite în lecție. A uimi.
Uimire.
A distruge.
Distrugere.
A mânui.
Mânuire.
Frate.
Frățesc. Frățească. Frățești. Frățește.
A șopti.
Șoaptă.
Bănuit.
Nebănuit.
Vinovat.
Vinovăție, nevinovăție. Cognate. Economie, economia, economiei. Economii, economiile, economiilor.
Academie.
Agonie.
Amnestie.
Anarhie.
Familie.
Istorie.
Astronomie.
Autopsie.
Bigamie.
Biografie.
Memorie.
Injurie.
Comedie.
Geografie.
Ierarhie.
Ironie.
Glorie.
Cavalerie.
Strategie.
Telepatie.
Teorie.
Periferie.
Artilerie.
Exemplu. Toate aceste teorii intră într-o anumită categorie din geometria plană.
To modify, a modifica. Modific, modifici, modifică. Modificăm, modificați, modifică.
A verifica.
A simplifica.
A justifica.
A certifica.
A amplifica.
A fortifica.
A califica.
A rectifica.
Notă. To satisfy. A satisface.
Exemplu. El a vrut să-și justifice purtarea, însă numai și-a amplificat necazurile.
Repetiție. Forma infinitivului se întrebuințează la formarea viitorului, condiționalului prezent și imperativului singular negativ. Se întrebuințează întotdeauna după prepoziția de.
Înainte de a veni aici, am locuit în Idaho.
Înainte de a mă uita la automobile, vreau să le știu prețul.
Fiecare are dreptul de a spune ce vrea.
Departe de mine gândul de a-l vorbi de rău.
Există un anumit fel de a mânui arma.
Înainte de a citi cartea, eu, el și așa mai departe.
Înainte de a o citi, eu, el și așa mai departe.
Înainte de a-i citi cartea, eu, el și așa mai departe.
Înainte de a-mi citi cartea, eu, el și așa mai departe.
Pentru a, in order to. Pentru a se căsători, el și-a economisit toți banii.
Pentru a nu fi forțat să se întoarcă în Rusia sovietică, el s-a aruncat în fața trenului.
Teme acasă. Te rog, scrie o compoziție sau vorbește la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Cum ai învățat mânuirea armei?
Povestește o întâmplare din perioada când ai învățat mânuirea armei.
Cum poate cineva profita de faptul că știe o limbă străină?
Ce pot să facă oamenii cu banii pe care îi economisesc?
Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți în clasă despre povestea din lectură.
Vă rog să traduceți în limba română următorul text din Combat Actions in Korea, de capitanul Russell Gugler, pagina 115. This is the end of lesson 5. Romanian Basic Course, volume 7, lesson 6.
Lecția a șasea. De gardă. Una din cele mai importante misiuni ale unui soldat este serviciul de gardă, spuse sergentul instructor Croitoru. Sergentul Croitoru, care este reangajat de 19 ani și probabil că își cunoaște meseria, învață recruții despre serviciul în garnizoan. Când capeți un sfat de la el, poți fi sigur că este bun. De la început, el le spune că orice abatere de la litera regulamentului înseamnă curtea marțială. Asta înseamnă că în timp de război, pentru vinile grave, cel vinovat este împușcat sau spânzurat. Câteodată lui Croitoru îi place să exagereze, însă de data asta este foarte serios. Soldatului vine rândul să îndeplinească această misiune plină de răspundere, serviciul de gardă, cam o dată pe lună. Timp de 16 ore stă în post și 8 ore în corpul de gardă. Soldatul de gardă stă în postul lui într-o poziție ostășească și păzește pacea, averea și siguranța unei părți din cazarmă care i-a fost încredințată. Cine încearcă să treacă sau să se strecoare prin punctul păzit de el, este somat să se oprească. El este răspunzător numai față de caporalul de gardă, comandantul gărzii, ofițerul de serviciu și comandantul unității. Dacă se întâmplă că alt ofițer vrea să inspecteze garda, el nu-l recunoaște, ci cheamă caporalul de gardă. Sentinela în post întrebuințează de obicei numai vorbele. Stai? Cine e acolo? Înaintează și dă-ți parola. Și? Caporal de gardă, postul numărul 3, de exemplu.
Nu disprețui niciodată datoria sentinelelor, după cum vei putea trage concluzia din exemplele următoare. Sunt multe împrejurări în care este greu de luat o hotărâre. Cuvintele "stai" și "cine e acolo?" au dat de multe ori de lucru armatei. Cel puțin așa spune sergentul croitor. Santinela trebuie să strige de 3 ori "stai" și după aceea poate să tragă, bineînțeles dacă persoana respectivă nu se oprește. Recruții prea zeloși fac cam așa. "Stai, stai, stai, foc!" Puteți crede sau nu, eu nu mă îndoiesc niciodată de ceea ce spune sergentul. Odată, spunea sergentul croitorul, un recrut, care era de sentinelă pentru prima oară, l-a oprit, l-a întrebat cine-i și l-a lăsat să treacă. După ce a mers câțiva pași, sentinela a strigat iarăși, "Stai!" Sergentul croitorul s-a întors și, desigur, foarte politicos, l-a întrebat ce s-a întâmplat. "Eu am ordin să strig de 3 ori "stai" și apoi să trag. La dumneavoastră am strigat numai de 2 ori până acum." Se povestește de asemenea ce s-a întâmplat unui ofițer de serviciu, care a întrebat pe o sentinelă cum fac de obicei ofițerii de serviciu ca să vadă dacă ea știe consemnul. El s-a dus la postul santinelei și a zis, "Presupune că tu ai strigat de 3 ori "stai" și eu nu mă opresc. Ce vei face în acest caz?" Sentinela a fost pusă în încurcătură. După câtva timp de gândire, a răspuns, "Să trăiți, domnule locotenent, eu voi chema caporalul de gardă." Ofițerul de zi s-a bucurat că l-a prins. "Aha," zise el disprețuitor. "Și de ce, mă rog, vei chema caporalul de gardă?" De data asta răspunsul a fost hotărât și corect. "Ca să dispună de cadavrul dumneavoastră, să trăiți, domnule locotenent." Un alt recrut deștept a fost pus de sergentul comandant de gardă în următoarea situație neprevăzută. Să presupunem că vei vedea un vas de război trecând de-a curmezișul câmpului de instrucție de acolo. Ce vei face? Soldatul s-a gândit din toate puterile. Nu izbutea să găsească un răspuns corect. Să tacă din gură înseamnă că nu a respectat consemnul. Nu a raportat tot ce a văzut. Să strige "stai" n-are niciun rost, pentru că vaporul nu vine spre el. Să tragă, vaporul are blindaj puternic și nu-i va face niciun rău. În sfârșit, răspunsul adevărat. Articolul 9 din regulament nu-i venea în minte. Degeaba se străduia să-și aducă aminte. "Ce vei face?" a insistat sergentul. O lumină neașteptată s-a aprins în ochii sentinelei. "Eu voi lua o torpilă, voi torpila vasul de război și îl voi scufunda." Sergentul a rămas cu gura căscată. "Și de unde vei căpata torpila?" a întrebat el. Fața soldatului s-a umplut de zâmbet. "Tot de acolo de unde ai căpătat dumneata vasul de război." Eroii se nasc, nu se fac. Aceasta a fost o izbândă a sângelui rece în situații grele.
Întrebări. Care este una din cele mai importante misiuni ale unui soldat?
De ce crezi că sergentul instructor croitoru își cunoaște meseria?
Ce fel de sfaturi capeți de la el?
Ce înseamnă orice abatere de la litera regulamentului?
Ce se poate întâmpla în timp de război celor cu vini grave?
Cam de câte ori pe lună îi vine rândul unui soldat să îndeplinească această misiune?
Ce păzește soldatul de gardă?
Ce face el când cineva încearcă să se strecoare sau să treacă prin punctul păzit de el.
Față de cine este el răspunzător?
Crezi că ar trebui să disprețuiești datoria santinelelor?
Ce cuvinte au dat mult de lucru armatei?
Ce fac unii recruți prea zeloși?
Ce a făcut odată un recrut cu soldatul croitorul?
În alt caz, cu ce întrebare a pus în încurcătură un ofițer de serviciu pe o sentinelă?
Ce răspuns greșit a dat santinela întâi?
Ce a întrebat apoi ofițerul disprețuitor?
A cunoscut soldatul răspunsul acum?
În ce situație ipotetică l-a pus un sergent odată pe un soldat de gardă?
A izbutit soldatul de gardă să găsească un răspuns corect?
Cum a explicat soldatul răspunsul lui?
Dialog. Unde te duci?
Trebuie să mă prezint la corpul de gardă. Intrăm în gardă la ora 6.
Ai izbutit să înveți consemnele?
Da, pentru că nu vreau să fiu pus în încurcătură.
Ce vei face dacă se va întâmpla ceva neprevăzut?
În niciun caz nu părăsesc postul.
Crezi că te va inspecta ofițerul de serviciu?
Este datoria lui să mă inspecteze.
Îți dă el de lucru?
Numai când observă vreo abatere de la regulament.
Poți sta în gherete dacă plouă?
Desigur. N-are niciun rost să stau în ploaie.
Gândește-te. Tu, soldatul Floria, încredințat să păzești averea patriei.
Mă străduiesc să merit această încredere în orice împrejurare.
Fii soldat bun și vei căpăta o medalie.
Da, dacă nu voi căpăta o răceală.
Teme pentru ora de conversație. Spune procedura pe care ai urmat-o când ai făcut de gardă.
Spune o întâmplare din corpul de gardă.
Ce te pune cel mai mult în încurcătură?
Povestește împrejurările în care un om a fost spânzurat în timp de război.
Ce îți dă mai mult de lucru? De ce?
Care este datoria unui ofițer de serviciu?
Ce fel de oameni disprețuiești? De ce?
Ce ar trebui să se străduiască să facă fiecare cetățean?
Lectură. Sile era un om foarte egoist. În orice împrejurare se gândea numai la el însuși și credea că nu are niciun rost să-și încarce mintea cu problemele altora. Din cauza asta, camarazii lui îl disprețiau. În timpul războiului, când făcea serviciul de gardă, unitatea lui Sile a primit ordinul să ducă un spion la locul unde trebuia spânzurat, cam la 4 km de regiment. Spionul acesta încercase să se strecoare printre linii și n-a izbutit din cauza unei ironii. El a știut parola, însă santinela o uitase. Așa că santinela a chemat caporalul de gardă. Spionul, crezând că este o abatere de la program, pe care nu putea ști sau găci, a dat răspunsuri încurcate. A fost descoperit și condamnat de curtea marțială la moarte prin spânzurătoare. Când au pornit spre locul execuției, era o vreme tare urâtă. Jumătate ploua și jumătate ningea. Un vânt rece intra până la oase. Noroiul umplea bocancii și se lipea de ei. Hainele subțiri și ude nu apărau deloc împotriva acestor toane ale vremii. În plus, partizanii le dădea de lucru din când în când. Când au ajuns la locul unde era să-l spânzure, spionul își spunea cu glas tare: mizerabilă viață! M-am străduit degeaba să izbutesc ceva. Acum, lupii o să mănânce cadavrul pe pământ străin. Sile i-a răspuns iritat. Tu te plângi. Ce să spun eu, că ar trebui să mă întorc înapoi 4 kilometri pe vremea asta mizerabilă? Pot căpăta o răceală.
Cântec sfânt de Ștefan Octavian Iosif. Cântecul ce des ți-l cânt când adorm în fapt de seară, puiule, e un cântec sfânt, vechi și simplu de la țară. Mama mi-l cânta și ea, și la glasul ei cel dulce, puiul ei se potolea și o lăsa frumos să-l culce. Azi te adorm cu dânsul eu, ieri el mă adormea pe mine și a dormit pe tatăl meu când era copil ca tine. Mâine, când voi fi pământ, nu-l uita nici tu și zile doina, cântec sfânt la copiii tăi, copile.
Gramatică. Derivate. A gândi, gândire.
A aștepta, așteptat, neașteptat.
Prevăzut, neprevăzut.
Ostaș, ostășesc, ostășească, ostăsești.
Cognate. To memorize, a memoriza. Memorizez, memorizezi, memorizează. Memorizăm, memorizați, memorizează.
A autoriza.
A capitaliza.
A generaliza.
A steriliza.
A localiza.
A improviza.
A comuniza.
A moderniza.
A monopoliza.
A organiza.
A populariza.
A penaliza.
A caracteriza.
A industrializa.
A fertiliza.
A egaliza.
Exemplu. Ei au monopolizat conversația cu problema industrializării regiunilor dezorganizate de război civil.
Notă. A critica.
A recunoaște.
A realiza.
A-și da seama.
To realize.
Adjectivele terminate în limba engleză în IC sau ICAL. Academic.
Academic.
Tactical.
Tactic.
Alcoolic.
Organic.
Caracteristic.
Ideologic.
Empiric.
Ironic.
Politic.
Cilindric.
Alfabetic.
Metalic.
Practic.
Teoretic.
Exemplu, din punct de vedere tactic și strategic, soluția lui nu este practică.
Repetiție. Întrebuințările subjonctivului. A. Vreau să mă duc acasă.
Trebuie să-l ajute.
A încercat să ne trimită o scrisoare.
Când veți începe să învățați serios?
B. Ca imperativ viitor. Să nu te mai prind aici.
Să scrieți lecția în caietul ăsta.
Să nu citească ziarul până nu termină lecția.
Să fiți aici la ora 7.
Și să mergem.
Să aducă banii aici.
Să bem.
Să dansăm.
C. Ca întrebare la o comandă. Citește.
Ce să citesc?
Scrieți lecția.
Când s-o scriem?
Parcați automobilele.
Unde să le parcăm?
Deschide cutia.
Cum s-o deschid?
D. Trăiască armata.
Să ne ajute Dumnezeu.
Să-l pedepsească Dumnezeu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
E. Ca să.
Ca să-ți îndeplinești bine datoria, trebuie să cunoști bine regulamentele.
Trebuie să te stăpânești la timp ca să nu-ți pară rău mai târziu.
Fără să. A spus toată lecția pe de rost, fără să se uite la carte.
a intrat în casă fără să bată la ușă.
Să-mi dai 1 milion și nu ți-aș da automobilul ăsta.
Să vină cu toate rudele lui și tot nu-l capătă înapoi.
Să învăț, mielene, să merg la cinema, n-am bani.
Să cheme la telefon sau să scrie. Nici el nu știa ce să facă. Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție sau vorbiți la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Serviciul de gardă.
O întâmplare din serviciul de gardă.
În ce împrejurări cheamă santinela caporalul de gardă?
Povestește cum poate să se strecoare o patrulă printre liniile inamicului.
Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți despre bucata din lectură.
Vă rog să învățați pe de rost poezia din lectură.
Vă rog să traduceți în limba română următorul text din Combat Actions in Korea de Colonel Russell Gugler, pagina 88. This is the end of lesson 6.